21. fevraldan bäri köçelerde goşmatyp ýatan protestçiler ýylatynyň 70% şaýlardan durýan ýöne bir sünni paça tarapyndan dolandyrylýan bu ýurtda giň gerimli siýasy reformalary talep edýärler. Şaýların esasy opozisyon Wefaq partiýasynyň başlygy Abdurjalil Halil hawfsuzlyk güýçlerini hüjümni hakyky terrorizm diýip atandyrdy. Gloriali konfrontasiýa we helakçylygyň öňüne almak üçin ýeke bir ýol ýa mümkinçilik ýok. Bu karara kim hem giren bolsa ol muni adamlary öldürmek üçin edipdir diýip Halil aýtdy.
Men asdara hada al-qarar kana yurid al-qatl.
Geçeri İşler Ministerliğinin Sözcüsü General Tarık El-Hasan Mosa resmi haber kulluğu BNA tarafından yayılan bir beyannamada diyaloga hiçbir mümkünçülük kalman son hafızlık güçlerinin dur meydançasını boşaltmalı bolunduğuna aydiyar. Bahreyn 1971'de Britanya'dan garasılığını alalveri sünni elita bilen sayıların arasındaki dertkınlığın yurtta büyüdüzgünçülüklere getiren mahallara az del. Sayılar öğellerinin ehli işten çeteştirgenliklerine aidiyarlar. Dur meydançasına hücum edilmezdenin Ahtam'ın sözcüsü Ceykarney bu Pars aylığındaki adada varyan zorluğun öğellerini aradalandırgenliğini bildirdi. Birleşik Ştatların 5. deniz floti şu yerde yerleşir.
Bahrain like all the countries in the region needs to respect the universal rights of its citizens.
Bahrain regionnaki yurtların ehlisi ali öz grajdanlarının ehli umumi hukuklarına, onların protest geçirme hukukuna, neagiyelliklerini bildirme hukukuna sarpa koymalı. İki tarafta kadaplı hareketlerden saklanmalı. Biz Bahrain ve regionu bolyan vakaları elbette sinirleyar deyip karnaya itti.
You know, we are obviously watching events in Bahrain and around the region very closely.
Bahrain'de varyan protestler soňky hepdelerde Demirgazak Afrika we Orta Gündoğury gurşap alyp, Tunis we Misirde ençeme ýylgary hüküm sürüp gelýän prezidentleri häkimiýetden çetleştiren hökümete garşy bulagoýlugyň bir bölegi. Öten hepde Aljir, Bahreyn, İran, Iordaniya, Libya ve Yemen'ne protestler turdi. Yemen'in payitahtı Sana'da protestçiler bilen hükümeti koldayan güçlerin arasında şuun çaknaşık oldu. Libya'da hem internet aktivistleri 17. fevrali kahar gadap günü deyip atlandırıp halkı umumi iştaşlayışa çağırdılar. Muammer Qaddafi'nin 40 yıldan adık vaqt bäri hüküm sürüp gelýän ýurdy Libiýada 15-nji fevralda giýje ýüzlerçe protestçi bilen Qaddafi'nin tarapdarlarynyň arasynda Bengazi'de çakmaşyk turanlygy habar berildi. 16-nji fevralda efire berilen çykyşynda Qaddafi bolan tolgunmalary aglamady. Ýöne ol revolusiýaçylar ýeňer, Birleşen Ştatlaryň oýnatgylary, Siyonizmiň oýnatgylary ýeňiler diýdi.